І у нашій студії ми вітаємо вже наступну гостю.
Це Стефанія Демчук, засновниця проекту «Симбулон», центр середньовічних ранньомодерних студій. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми будемо говорити на досить незвичну, таку цікаву історичну тему. У нас в ефірі громадської хвилі часто звучать незвичні теми. Іноді це історичні, іноді там теми біології, медицини, науки. І от ми
загально розвиваючі.
Так, загально розвиваючі. От сьогодні ми будемо говорити про один з дуже поширених міфів про середньовіччя, про пояс вірності. От і про те, чи існував такий предмет насправді, що підтверджує наука офіційна, чи не підтверджує. Мабуть, це і є от перше питання, чи вдалося за часи вивчення такого вже середньовіччя в сучасній історичній науці підтвердити те, що такий предмет, який оспіваний там в творах про середньовіччя, він дійсно існував.
Насправді вдалося підтвердити, що він не існував.
Його не було?
Що його не було, особливо у його прямій функції, як всі собі уявляють, так, що чоловік десь їде і замикає свою нещасну дружину на те, щоб вона його чекала дуже вірно, і забирає з собою ключ. Це такі загальні уявлення. Навіть їх підтверджували те, що є у музеях, експонати музеїв. І показували, ну, якщо є в музеях, якщо є згадки у творах, є твори ренесансних, особливо багато просвітники писали про це, той же Вольтер, наприклад, то він точно є. Але виявилось, що те, що є у музеях, це, скоріш за все, підробки 19 століття, які були зроблені вже невідомо з якою метою, можливо, просто посміятися між друзями, можливо, цілеспрямовано, як підробки, так, щоб привнести таку цікавинку в наші знання про середньовіччя. І тому це те, що є. А дослідження тих згадок літературних, трактатах показали, що це, звичайно, або метафорично, або як частина гумору.
Тобто все не настільки погано, як ми там собі уявляли середньовіччя, воно не настільки було жорстке до жінок, як це змальовували у там літературі і в баладах, і таке інше.
Насправді, в 19 столітті, особливо просвітникам, дуже хотілося, щоб середньовіччя було похмурим, щоб воно було таким же зовсім темним, і відповідало уявленням про те, що цивілізація розвивається, і цивілізаційний процес іде так, що середньовіччя постає як дитинство.
А воно є представниками цього просвітництва, так виходить?
Так, звичайно. І вони вже світло для людства. Так? Хоча,
як тобто вони таким чином навіть хотіли свій статус підняти?
Звичайно.
У такій маніпулятивній формі?
Звичайно. Те саме робили і гуманісти Відродження, коли змальовували середньовіччя приблизно таким самим чином. Щоб показати, яка блискуча їх епоха, яка середньовіччя вже зовсім.
То виходить, похмуре. Середньовіччя не настільки темні часи?
Насправді воно не більш темне, ніж наші часи. Тобто у кожної епохи так є свої якісь недоліки, є свої позитивні сторони. І у середньовіччі, і особливо вже навіть у 16 столітті, до цих поясів вірності, коли вони згадувались скоріш у тому сенсі, що неможливо жінку замкнути на замок. Бо завжди вона ж може піти і попросити дублікат ключа, да, заплатити подвійну суму, або вона, або її коханий. Тобто це неможливо зробити, втримати її від невірності, якщо немає кохання. Так навіть і пишуть у гравюрах 16 століття, що неможливо втримати жінку, якщо немає кохання.
Ну, от просто, коли згадують про такі речі там і говорять про жінок у середньовіччі, то пояс вірності – це такий привід для жартів, так? А от є набагато гірші речі. Наприклад, Малеус Малефікарум, відьми, так? І те, що жінок, яких звинувачували у відьмастві, їх спалювали в Європі. Це вже тут з цим не посперечаєшся, це дійсно було.
З одного боку, звичайно, не посперечаєшся. Спалювали і жінок, і чоловіків, звичайно, по іншим звинуваченням в основному, бо звинувачення у відьмастві чоловіків, звичайно, було значно менше. Однак, якщо ми подивимося на статистику процесів, найбільше процесів – це друга половина 16 століття, 17 століття.
І це відродження.
І знову ж таки, це відродження. Гірше того, це вже початок просвітництва. І якщо ви почитаєте того, що навіть Мішле, да, дуже відомий французький письменник, як протоісторик, у нього є теж дуже романтична повість «Відьма», процеса. І це, звичайно, більше до процесів, які вже були ближче саме до нього. Тому навіть ті процеси про відмасту, які були на території України, вони теж були, їх було не дуже багато. Це теж, знову ж таки, вже ранньомодерний час, не середньовіччя. І тому навіть одна згадка про той же пояс вірності у середньовіччі, хто його вживав, це Франческо ІІ Карарський, герцог Падуї. І що в нього ніби у колекції знайшли після його страти венеціанцями, він програв у війні венеціанцями, вони його стратили у 1406 році. І в нього наче знайшли щось схоже, але він виступав як тиран. І, тобто ці пояси були серед знаряддя катувань.
Тобто да. Це єдиний історичний факт, так, можна сказати, щодо поясу вірності?
Можна сказати так, що це хоча б схоже на історичний факт.
Фізичний предмет було знайдено, так?
Ми не бачили їх, ну, так? Принаймні, це є описи. І також є ще на рік раніше у трактаті, присвяченій військовій справі, військовій інженерії, там зустрічається також зображення цього пояса вірності, однак, як хтось зауважив, що якщо його зробити, він буде занадто важким. Тобто його навіть не можна буде носити, не говорячи вже про те, що жінка б не вижила після місяця носіння такого пояса.
Ну, от, власне, коли намагаєшся собі уявити, такі залізні труси, які на жінку одягаються, це просто приміряти якісь сучасні оцінки дійсності, ти собі одразу уявляєш, скільки там захворювань можна підчепити за такий період носіння пояса. Це ж не місяць, очевидно, виходячи з цих описів, мало б тривати, а там роки цілі, поки чоловік на війні, так?
Так, це було б роками, але б жінка не дожила до цих років, це очевидно. Да? Десь місяць би вона протрималася, потім навіть просто носіння залізних предметів, воно призводить до сепсису, зрештою, да? Бо з'являється звичайне поранення. І на цьому все би закінчилось дуже швидко.
А от чому взагалі науковці звернули увагу на цей факт, на пояс вірності, ну, на спростування цього міфу?
Уявіть так, що у нас є, навіть не будемо казати про літературні згадки, повернемось до тих самих експонатів. Ці ще ранні історики, які звернулись до наче наукового опису пояса вірності наприкінці 19 століття і на початку 20 століття, їм вже треба було якось це пояснити, що це за експонати. Тим паче, що у 1886 році колекціонер і антикварій Антон Пахінгер наче знайшов на пізньосередньовічному цвинтарі поховання жінки у якомусь такому дуже схожому на пояс вірності предметі. Сам предмет це не дійшов до нас, який він знайшов. Але на сьогодні вчені схиляються, що то був, скоріш за все, якийсь пристрій хірургічний, який жінка носила, наприклад, після перелому на тазових кістках, бо тоді вже це ж теж було. І, можливо, це якраз воно і було. І ці факти, однак, треба було пояснювати. І вони зверталися до літератури, навіть брали якісь метафоричні вирази. Там колись середньовічні письменники писали, жінкам давали настанови, теологи, що носи хрест віри на своєму чолі, пояс цноти на твоєму тілі. Ну, іначе вони сприймали, що це насправді справжній пояс, так, але не метафора. І ці факти, вони підганяли під ці уявлення. А чому? Взагалі це було цікаво, тому саме, що і нам. Бо ці всі знаряддя, які пов'язані з людською сексуальністю, вони завжди викликають великий інтерес. І, звичайно, це був і добрий маркетинг для цих письменників, так, які розуміли, що їх твори будуть читати.
Чому особисто ви звернули увагу на цю тему?
Насправді, все це теж пішло з ефіру радіо, так, бо питали, про які міфи середньовіччя ви знаєте. І справді, це одне з перших, поряд там, може, з правом першої ночі, які приходять
на думку. А ще є міфи, так? Окрім поясу вірності?
Майже всі ті уявлення, які
популярні
культурі.
Право першої ночі – це міф?
Так, звичайно. Що у такому вигляді, так, що феодал має право провести першу ніч з нареченою, це, звичайно, міф.
А як насправді відбувалося?
Насправді, як теж вдалося встановити вченим, що мова йшла про грошову ліцензію, яку мав сплатити наречений за те, щоб дружитися своєму феодалу.
Тобто це податок на одруження?
Звичайно, це податок, бо вони сплачували не тільки світським феодалам, але й церковним феодалам. Тобто вони сплачували це єпископом. Можете собі уявити, до чого
приходили. Тобто це була посильна якась сума чи ні?
Це була звичайна посильна сума, бо, знаєте, коли сума вже зовсім не посильна, це вже бунт.
Але чому, просто одне запитання, а чому в нас культивуються ці міфи? Так, я пригадую фільм, який зняв Мел Гібсон, так? Хоробре серце, Брейвхарт.
Я теж одразу це пригадала.
І це, ну, кіно, здається, фільм мав 5 Оскарів, і от саме там через право першої ночі, бо, здається, от він одружився втаємничі, ну так, і от феодал місцевий, там в Шотландії десь, він, ну, тобто, хотів реалізувати своє право, і фактично розпочалося повстання в Шотландії. Вона загинула у підсумку.
Ну, це в фільмі.
В фільмі так розказано, так, але це культивується, так? Там, звичайно, що цей фільм про Вільяма Воласа, він не претендує на історичність, однак, ну, це історична постать була.
Це, знаєте, теж питання, навіщо це культивується, навіщо культивується образ Дракули як вампіра, так? Бо це гарно продається, насправді. Так, звичайно, кому цікаво знати, що ті бідні жінки у середньовіччі не носили пояс вірності. Це ж не цікаво, це робить епоху схожою на нашу. Так, що всі ті стосунки були схожі, і нічого такого фантастичного там не було, чи такого вражаючого, бо є схильність до сенсацій.
В нас дуже мало часу. Так, от пояс вірності – це міф, право першої ночі – це міф. Ще які міфи, які були в середньовіччі? Тобто речі, які ми думаємо, що були в середньовіччі, а насправді їх не було.
Теж ми не втомлюємося згадувати про середньовічну гігієну, бо це дуже класна тема. Насправді стільки було цих засобів для того, щоб люди були чистими, навіть вже не кажучи про публічні якісь бані, лазні, так, щоб куди можна було ходити, та вже інше. Що дуже сумно спостерігати, що все ж таки думають, що там все було брудно, що люди були жорстокі, що це насправді теж таке є уявлення, хоча ніщо це не підтверджує.
А от знову ж таки, міф з фільмів про середньовічні якісь медичні, наприклад, речі. Це правда, що виривали зуби полоненим, щоб імплантувати їх людям, які їх потребували, які захопили цих людей в полон? Ну, це теж медичний міф, очевидно, ні?
Так, бо насправді технічно це дуже важко, так, бо розмір зубів дуже індивідуальний, і, звичайно, що так, механічно це зробити не можна. Хоча протези робили зубні, тобто це частково правда, що людям робили те, що ми називаємо мостами зараз. І були засоби різні протезування у середньовіччі. Хоча уявіть собі, в яких умовах зберігали полонених, так, і звичайно, що там не було таких штатних лікарів, які б одразу проводили операції по тому, щоб ці зуби комусь імплантувати. Дуже значна частка тих, які проводили подібні операції, вирувала зуби, я маю на увазі. Це були подорожуючі лікарі, які просто заходили у містечко, так, або у село, бо це був основний тип поселень. Звичайно, у великих містах було по-іншому. Але вони просто заходили і обслуговували всіх тих, хто бажав.
А от коли ми говоримо про середньовіччя, так, як західну цивілізацію, так, її часто протиставляють східні цивілізації, наприклад, арабському тогочасному світу, що він, ну, в цьому часовому проміжку він був набагато розвинутішим, ніж, наприклад, Західна Європа. Це вже, скоріш за все, не міф, це правда.
Частково правда. Арабський світ вигравав десь, може, до 9-го століття, 9-10-го століття, бо більшість творів, навіть античних письменників,
ну,
які ми знаємо, це
Арістотеля ми знаємо від арабів.
Завдяки арабам, які зберегли це, так, запозичили у греків. І також уся астрологія та астрономія, це теж майже вся прийшла вже через арабський світ, або ще з Індії це теж було можливо. Тому, звичайно, на певному етапі вони вигравали. Але потім ця перевага втратилась, коли вже у часи розвиненого середньовіччя почали встановлювати централізовані держави. А по-друге, це, звичайно, також концепція орієнталізму, яка зараз тепер вже дуже відома, уявлення про мудрого, да, східного там,
володаря.
Да, володаря або вченого. Це також частина стереотипів, які складалися у різних націй.
У нас 2 хвилинки ще в ефірі, навіть 1,5. От скажіть, цікавість до середньовіччя в Україні, наскільки вона є там потужною?
Завдяки нашому проєкту, який ми почали з моєю партнеркою Людмилою Ващук, ми обидві закінчували історичний факультет КНУ, і вирішили, що цей проєкт потрібен, але не знали наскільки. Зростання нашої аудиторії підтверджує, що він потрібний, що людям насправді цікаво знати, як воно було, почути від вчених так щось, конкретні відповіді на всі ті міфи, по-перше, да, про те, що взагалі зараз досліджують, бо це якраз зв'язок між аудиторією і вченими був не дуже очевидний. І виявилося, що людям насправді дуже цікаво, і щось більш розважальне, і більш серйозне, і тому насправді у нас великий плани також на подальші, і плани відкритих лекцій, і навіть видання літератури, де ми будемо звертатись і до міфів, і до певних уявлень.
Що ж, дуже класно, бажаю вам розвиватись, приходьте в наші ефіри і не забувайте розповідати про...
І розвінчувати міфи, що саме головне. Так, дякуємо Стефанії Демчук, засновниці проєкту «Симболон», Центр середньовічних та ранньомодерних студій.